Fimmti þingmaður Norður Vesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, það er eitt sem ég hef lært af því af reynsluna núverandi ríkisstjórn og það er það að hún er afskaplega, hún hefur litla hæfileika til þess að spá fyrir framtíðina. Hún sagði að breytingar í yfirstjórn Seðlabankans myndu nánast redda öllu. Hún sagði okkur að Icesave niðurstaða myndi redda öllu. Hún sagði að Evrópusambands aðildarumsókn myndi redda öllu. Hún sagði að stöðuleika sáttmáli myndi öllu, redda öllu en hafði síðan auðvitað allt uppi til þess að eyðileggja þann sáttmála sjálf og þar fram eftir götunum. Þannig ég segi bara það sem að hæstvirt ríkisstjórn er að spá í þessa hluti fram í tímann, það finnst mér nú ekki mjög líklegt að rætist. Það er einfaldlega þannig að þessi samningur sem við erum hér að fjalla er afleitur samningur. Hann er ekki í samræmi við þá niðurstöðu sem Alþingi kom stað núna fyrir á þessu ári. Hann er fráleitt í samræmi við þá niðurstöðu sem Alþingi kom stað í desember á síðastliðnu ári og þess vegna tel ég að þessi samningur sé af þeim toganum að við eigum auðvitað að hafna honum eins og nú er í pottinn búið.